Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cboli. Fillimisht u njoh me kryetituit. Presidenti Thaçi thotë se njohja reciproke duhet jetë pika e parë marrëveshjes Kosovë-Serbi. Fëmijëve me nevoja të veçanta nuk u mundsohet mësimi online në Kosovë. Biden synon fitoren në Florida, shtet kyç për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta dijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar që në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, të vihet në trojezë të diskutimit mundësia e njohjes reciproke. Të hidhet në trojezë mundësia e diskutimit për njohjen reciproke dhe kjo të jetë pika e parë e marrëveshjes, pastaj çështjet tjera vinë më lehtë dhe jo të vazhdohet me çështje teknike që i kemi diskutuar tash 10 vjet në Bruksel, ka thënë Thaçi. Ai bëri këto komente pas takimit me të dërguarin në posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, i cili po qëndron për vizitë në Kosovë. Dua të besoj se vetëm njohja reciproke me standardet e përcaktuara në kornizën e marrëveshjes eventuale që mund të arrihet mund të jetë mundësi e mirë dhe e vetmja që garanton stabilitetin në rajon, fëqinjësinë e mirë mes dy vendeve tona dhe garanton të ardhmen evropiane edhe të Kosovës edhe të Serbisë, ka thënë mes tjera Thaçi. E nominuara për gjykatën supreme në Shtetet e Bashkuara, Amy Coney Barrett u ka thënë ligjvënësve se ai do t'i linte anash bindjet e saj personale dhe fetare kur do t'i duajë të vendoste për raste gjyqësore. Barrett, 48 vjeçare, gjyqtare e apelit dhe favorite konservatorëve fetar, u ka thënë senatorëve se nuk ka agjend teksa ka shmangur dhënien e detajeve rreth asaj se si do të vendoste për çështje të ndjeshme politike. Presidenti amerikan Donald Trump dhe republikanët e tjerë janë duke shtyr përpara nominimin e saj për të mbushur ulsen e zbrazët në gjykatën supreme pas vdekjes së ikonës liberale Ruth Bader Ginsburg. Me që republikanët kanë shumicën në Senat në krahasim me demokratët, këta të fundit mund të bëjnë pak për të emëruar, për të ndalur emërimin e Barrett në gjykatë. Nëse konfirmohet në këtë pozitë të përjetshme, Barrett do të triste shumicën e konservatorëve në gjykatën supreme, çka potencialisht mund të ndryshojë balancin ideologjik për dekada në SBA. Banka Botërore ka miratuar 12 miliard dollar për t'u ndihmuar shteteve në zhvillim që të blejnë dhe shpërndajnë vaksina për koronavirus, testet dhe trajtime tjera me qëllim të mbështetjes së vaksinimit rreth 1 miliard njerëzve. I ashtu quajtur zarfi prej 12 miliard dollarëve është pjesë e një pakete më të madhe të grupit të Bankës Botërore prej rreth 160 miliard dollarëve për t'u ndihmuar shteteve në zhvillim që të luftojnë pandeminë me koronavirus, ka thënë kjo bankë përmes një deklarate. Gjermania ka regjistruar më shumë se 5000 raste të reja me koronavirus brenda 24 orëve, për herë të parë nga muaji prill, ka njoftuar Agjencia Kombëtare për Kontrollin e Sëmundjeve në këtë shtet. Shifrat e publikuara të mërkurën nga Instituti Robert Koch kanë treguar për 5132 raste të reja që janë regjistruar me këtë virus, që ka përbën një rritje prej më shumë se 1000 personave të infektuar në krahasim me të martën. Një total prej 334000 të infektuarve është regjistruar në këtë shtet, prej kur ka shpërthyer pandemia, derisa si pasojë të kanë vdekur 9670 të 7 pacient. Numri i të infekturve tani është duke u kthyer niveleve të mesit të prillit, por jo atyre të pikut të pandemisë që është shënuar në muaj mars dhe në fillim të prillit, kur autoritetet gjermane kanë regjistruar më shumë se 6000 raste në ditë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës deri në fund të këtij muaji duhet të miratojë projektligjin për buxhetin për të dërguar më pas atë për votim në Kuvendin e Kosovës. Përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e Kuvendit dhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se miratimi i projektligjit do të jetë sfida e radhës së qeverisë për shkak të mungesës së numrit të mjaftueshëm të votave. Raporti nga Adie Ahmetit.
Sfida ardhshme për qeverinë e Kosovës po vlerësohet të jetë miratimi i projekti ligjit për buxhetin në vitit 2021 nga deputetët, i cili në kuvend do të paraqitet pas muajit tetor, thot Jeta Krasniqi, analiste në Institutin Demokratik të Kosovës, institut ky që monitoron fundin e kuvendit të Kosovës. Në bazë të procedurave ligjore, fundi i tetorit është koha kur qeveria duhet të miratojë propozim buxhetin për vitin fiskal dhe të dorëzoj në kuvend, kurse afati përfundimtar është fundi dhjetorit, kur duhet të miratohet nga deputetet e kuvendit të Kosovës. Duke marrë parasysh se vendimarrja në kuvendin e Kosovës vazhdon të jetë problematike për shkak të mungesës e kuorumit, Kosova rrezikon që projekti ligji për buxhet të mos votohet në afatet e caktuara ligjore vlerëson Krasniqi. Një jetë
shqit më tjetë dhe për ligjë bugjetin, dhe tim që në fakt një qëveri e cilën mund të kaloj ligjë për bugjetin, e është jetë dhe në tip mocioni mos besimit, të si bugjeti është një mëra në përmet cilës një qëveri mundet me shtë të para programin e sa qëverisës.
Zëvëndës Ministri Financave Agim Krasniqi në një bisedë për Radio Evropa Lirë thotë se projekt ligjë është në fazën përfundimtare dhe brenda dy javësh pritet të dërgohet për miratim në qeveri e me pasën e kuvend. Bugjeti për vitin e ardhshëm parashihet të jetë 2.4 miliard euro.
Kështu që sfida do të ketë, po unë besoj që në përthonat aktuale si jemi ndjen të bëhet më të mirë të mundshme të Ministri Financave me të gadit një bugjet të cili është të ndrushëm edhe është brenda këton rrjedha ekonomike.
Mungesa e unitetit politik dhe përçarjet politike janë bërë problemet më të mëdha në Kosovë, se sa pandemia është shkaktuar nga koronavirusi, dhe kjo do të reflektoj edhe në mos miratimin e projekti ligjit për bugjetin 2021, thot Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike.
Dhe dhe të që Kosovë është një stat, në qësë nuk është shpalu e jarë zakonët në shemërgjente, dhe të që meriton dhe kërkon një bashkërëndike të aktereve relevant politikë dhe kjo nuk ka ndodhë, ka ndrojë që viti 2021 do tjetër më sfidus.
Me gjithë sfidat eventuale që mund të paraqiten për miratim të projekti ligjit për bugjetin, Gërgjaliu vlerëson se në planifikimet e bugjetore duhet të përshihet edhe një rezervë shtetërore në rast të vazhdimit të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Por Agim Krasniqi nga Ministria Financave tregon se një pjesë e programit nga projekti ligji për rimëkëmbje ekonomike do të vazhdoj të ekzekutohet edhe vitin tjetër. Kurse në projekcione tjera bugjetore, thot ai nuk është para parë që të ketë mbyllje të ekonomisë vitin e ardhshëm për shkak të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Fëmijëve me nevoja të veçanta në Kosovë nuk është mundësuar pjesëmarrja në mësim online. Prindërit e këtyre fëmijëve, por edhe aktivistë që merren me të drejtat e tyre thonë se këta fëmijë po vazhdojnë të jenë të diskriminuar. Sipas raportit të Kombeve të Bashkuara për fëmijë UNICEF, në Kosovë janë regjistruar 42.000 fëmijë me nevoja të veçanta, ndonse vetëm 5.000 prej tyre janë të kyçur në proces mësimor. Holsiti Sjell, Ariana Kasapolli.
Rina është 16 vjeçare dhe vjen mësimin në shkollën e mesme profesionale Shtjepën Gjeçovi në Prishtinë. Gjatë kohës së pandemisë, Rinës nuk i është lejuar mbajtja e mësimit online, kjo për shkak se Rina është me nevoja të veçanta. Megjithë insistimin e nënës së Rinës, zonjës Fetije Jashari, për t'u kyçur vajza e saj në mësim, në mënyrë që mos ta humb vitin shkollor, asaj i është mundësuar vetëm disa herë mbajtja e mësimit me nxënësit e tjerë.
Kur e kam thënë kujdestarës, i kam shkruar një herë, ju. S'ma ka kthy, dytën herë blisht, tash e kom fshi shkrimin. Dytën herë jo, dikur thash, do shtë të dhe ju vetë me pos angazhim, atëre më ka shkru vetë më ka thonë, dhe, këtë nuk mërë tha për pjavjet i grupit. Kër kom ka shtë lumësimi, kom shku dhe tha, që kom tha me rëndësi edhe mësme pas kjo qeqë. Punë është për fmit me nevoj, është problem, veç shola një mëndzot e arrinë i herë dhe unë me bodiska për ta.
Si pas raportit të Kombeve të Bashkuara për fëmijë UNICEF, janë gjithsej 42.000 fëmijë me nevoja të veçanta në Kosovë, ku vetëm 5.000 prej tyre janë të kyçur në procesin mësimor. Leonora Shabani, bajraktari, aktiviste për të drejtat e fëmijëve me nevoja të veçanta, njëherësh bashkëthemeluese e organizatës Down Syndrome Kosova, tha për Radio Evropa e Lirë se fëmijët me nevoja të veçanta në Kosovë kanë qenë dhe janë grup i marginalizuar.
Mësimdhënësit nuk i kanë ftu fëmijët me nevoja të veçanta të marrin pjesë në mësimin online dhe ata çdo herë duke u ndi më të diskriminuar nga mësimdhënësit e tyre. Sa që kemi rastet të freskta ku një vajzë në shkollën e mesme ajo është më shumë është mundu që mos me ardhmë në shkollë për arsye se asnjëherë nuk ka marrë pjesë në mësimin online. Edhe pse prindi ka bërë presion dhe ka kërkuar që vajza e saj të merr pjesë në mësimin online, po për fat keq nuk e kanë pa të arsyeshme mësimdhënësit që edhe ajo vajzë me marrë pjesë.
Ndërkaq, Blerim Gërvala, zëvendës drejtor në shkollën e mesme profesionale Shtjepën Gjeçovi në Prishtinë, bëri të ditur se nuk ka informata të sakta nëse fëmijët janë penguar të kyçen online në mësim në kohë pandemie, por që siç thot ai, ka mundësi që nuk i kanë lejuar për arsye se ndonjë fëmijë ka penguar procesin mësimor.
Dëgjoj, këtë mbarët prej shkollës së dëmtimit të fëmijës. apo vëtkon, krejtë atë nështë akome e fëmi që me të vërtet nështë alë të ngonë, se tash nuk mujë me folë në aspektin e përgjeshëm. Krejtë, se asë një nuk e ka dhe mon shkollën e dëmtimit njëjtë. Nuk e më kryshë online, dhe sonë nuk kom informata, mujë nështë avesh me unë dezinformatë se informatë saktë. Që nuk janë kryq, nuk kanë.
Ndryshe shkollat e Kosovës nuk kanë mësimdhënës mbështetës për fëmijët me nevoja të veçanta që u asiguron sistemi arsimor. Nëse individualisht ndonjë fëmijë ka pasur asistent, prindërit e tyre është dashur që me mjetet të veta të paguajnë deri në 150 euro në muaj, në mënyrë që fëmijën e tyre ta asiston edhe një mësues shtesë. Sidoqoftë në kuvendin e Kosovës, kohë më parë, shumica e deputetve nuk e kam përkrahur një amandament për fëmijet me nevojat të veçanta, ku kërkohej që ata të kinë shkolla asistent shtes, psikolog e pedagog në qerdhe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Joe Biden, kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara, u është drejtuar të moshuarve në Florida duke synuar të fitojë përkrahjen e tyre në zgjedhjet e 3 nëntoris. Ai ka kritikuar presidentin aktual Donald Trump për menaxhim të pandemisë së koronavirusit, duke thënë se ka harruar këtë kategori të shoqërisë që është prekur rënd nga virusi. Ose ti kuptojmë në materialin VOS. Kandidati i demokratëve për president Joe Biden është duke tentuar të rrisë mbështetjen e votuesve të shtetit të Floridas, që konsiderohet një prej vendeve kyçe në zgjedhjet e 3 nëntorit. Përgjatë një vizite të një komuniteti të moshuarve në këtë shtet, Biden ka kritikuar presidentin amerikan Donald Trump për mënyrën e menaxhimit të pandemisë së koronavirusit. Për Donald Trumpin, ju jeni të pavler, ju jeni të haruar, ju virtualisht nuk jeni askush, i ka thënë Biden një grupi prej rreth 50 personave në qarkun Broadward në Florida një kore. I moshuari i vetëm për cilin kujdese Donald Trump është i moshuari Donald Trump, ka thënë 77 vjeçari Biden. Florida është një prej vendeve që duhet fituar pa tjetër nga Trump, nëse dëshiron të kthehet në shtëpinë e bardh për 4 vjetët e ardhshëm. Në nivel kombëtar, sondazhet tregojnë se Biden u dhejqë për 10% në krasi me Trumpin, përderesa kanë mbetur 3 javë para zgjedhjeve. Megjithatë, një kandidat duhet të ketë 270 vota të kolegjit elektoral për të fituar shtëpinë e bardhë, të cilat përcaktohen jo nga vota popullore, por nga shtetet fituese. Florida ka 29 vota të kolegjit elektoral. Trump pati mundur ish kandidatën demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e vitit 2016 në Florida për 1.2%, mirëpo sondazhet e fundit kanë sugjeruar gardh të ngushtë në Florida. Ndonëse e shohim Bidenin përpara. Presidenti Trump, që ka organizuar një tubim në Florida më 12 tetor, ka tentuar të lavdroj menaxhimin e pandemisë nga administrata e tij dhe shërimin e tij së fundmi nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ai ka quajtur të moshuarit njerëzit e tij të preferuar në botë dhe u ka premtuar atyre trajtimin e njëjtë sikurse që ka pranuar presidenti për koronavirus. Rreth 80% e 215.000 viktimave nga koronavirusi në SBA kanë qenë persona të moshës 65 vjeçare apo më të vjetër, sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve. Të moshuarit konsiderohen demografi kyçe për të fituar pozitën e presidentit. Personat e moshave 65 vjeçare më të vjetër përbëjnë rreth 16% e elektoratit amerikan, mirëpo të moshuarit votojnë më shumë se sa moshat e reja. Florida po ashtu ka shkallë më të lartë të moshuarve se sa shtetet tjera, me 20.5% të popullsisë të moshës 65 vjeç e më të vjetër. Në zgjedhjet e vitit 2016, votuesit e kësaj moshe kanë votuar me një shkallë prej 71%. Në krahasim me mesatarën kombëtare prej 61%. Vetëm 46% e votuesve të moshave 18 deri në 29 vjeç, një grup që ka tendencë të përkrahet demokratët, ka votuar në zgjedhjet e fundit presidenciale. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenari Cuboll ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë ju dëgjofshim.